πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Τελευταία ημέρα της άνοιξης σήμερα και είναι πραγματικά ημέρα άνοιξης με θερμοκρασίες που δεν ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, είμαστε ακόμη στην άνοιξη, τυπικά και ουσιαστικά. Και γι' αυτό είναι άστατος και ο καιρός σήμερα. Σε ορισμένες περιοχές θα έχουμε βροχές, σε άλλες θα έχουμε νεφώσεις, αλλά από το βράδυ και μετά σιγά σιγά τα φαινόμενα αυτά εξασθενούν και από αύριο, επειδή είναι και πρώτη ο μήνας, μπαίνουμε τυπικά στο καλοκαίρι, από αύριο και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει, θα συμβαδίζει δηλαδή με το ημερολόγιο η θερμοκρασία, καθώς την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς, ενώ σήμερα είμαστε κάτω από τους 30. Δροσερός ο καιρός. Καλός καιρός είναι, έτσι. Για αυτή την εποχή είναι καλός ο καιρός. Η ώρα τώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Ξεκινάμε την ραδιοφωνική συνάντησή μας από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και οι πιστοί ακροατές θα το ξέρετε, αλλά και όσοι ενδεχομένως έχετε έρθει τώρα στις συχνότητες μας και μας ακούτε και ίσως για πρώτη φορά, κάθε Σάββατο αυτή την ώρα έχουμε συλλέξει ένα πλούσιο ηχογραφημένο υλικό και μέσα από αυτό θυμόμαστε τι συζητήθηκε στον δημόσιο διάλογο στη διάρκεια της εβδομάδας. Σήμερα πραγματικά είναι πλούσιο το ηχογραφημένο υλικό, είναι πάνω από 50 ηχητικά που έχουμε, δεν νομίζω να προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα, τα περισσότερα όμως και τα σημαντικότερα θα τα ακούσουμε σίγουρα. Σάββατο 31 Μαΐου και ο ήλιος ανέτειλε από τις 6 και 4 πρώτα λεπτά. Νωρίς βγήκε και ο ήλιος, βλέπετε. Σου λέει τελευταία ημέρα της άνοιξης, θα προσευχώ λίγο νωρίτερα. Κάπου εδώ τώρα όμως θα σταματήσει, δεν θα βγαίνει άλλο. Γύρω στις 6 και 2 πρώτα λεπτά σταματάει, αν θυμάμαι καλά, από τα προηγούμενα χρόνια, γύρω στις 6 και 2. Είναι η πιο, το νωρίτερο που ανατέλει ο ήλιος, γιατί στις 20 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη ημέρα. Δηλαδή εκεί πάμε στο πικ και μετά αρχίζει και ξαναμειώνεται η ημέρα. Παναγιώτο Χρονοπούλου στην επιμέλεια του ήχου, Παντελής Μάνος στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τη Δευτέρα τώρα, τη Δευτέρα λοιπόν, πώς ξεκίνησε η εβδομάδα για τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τη Δευτέρα το πρωί προείδρευσε σε διυπουργική σύσκεψη όπου παρουσιάστηκε, προσέξτε, σας το θυμίζω και θα το βρείτε πάλι μπροστά σας αυτό, παρουσιάστηκε ο προσωπικός αριθμός και η ενσωμάτωσή του στα δελτία αστυνομικής ταυτότητας. Με τη χρήση του προσωπικού αριθμού θα δίνεται πλέον στους πολίτες η δυνατότητα να χρησιμοποιούν έναν αριθμό ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το δημόσιο, ο οποίος θα καλύπτει όλες τις χρήσεις των επιμέρους αριθμών που χρησιμοποιούμε σήμερα, όπως ο ΑΦΗΜΗ, ο ΑΜΚΑ και ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας. Δηλαδή αυτός ο νέος προσωπικός αριθμός θα συνδυάζει και τους τρεις άλλους προαναφερθέντες αριθμούς που σας ανέφερα. Δεν θα πάψουν να ισχύουν οι άλλοι, όμως απλώς με έναν προσωπικό αριθμό θα βρίσκεις και τους άλλους. Ο νέος αυτός αριθμός θα είναι μοναδικός και δεν θα μεταβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του πολίτη. Εκτός βέβαια από το ότι θα ωφεληθούν ενδεχομένως, όπως λένε, οι πολίτες για τις συναλλαγές τους με το δημόσιο, να θυμούνται έναν αριθμό μόνο, λες και αν θυμούμαστε τρεις θα κουραστεί η μνήμη μας, το μυαλό μας, αλλά λέω τώρα, με το προσωπικό πάντως αυτό αριθμό, τι γίνεται? Το πιο σημαντικό που θα πετύχει αυτή η διαδικασία είναι να διορθώσει τα λάθη που υπάρχουν στα βασικά μητρώα του κράτους, όπως είναι το Μητρώο Πολιτών, το Υπουργείο Εσωτερικών, τα Μητρώα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή το Εθνικό Μητρώο του ΑΜΚΑ που έχουμε στα ασφαλιστικά ταμεία, στο ασφαλιστικό ταμείο. Και εκεί υπάρχουν αρκετά λάθη και μέσα από αυτή τη διαδικασία που θα ξεκινήσει από τις 3 του μήνα θα ανοίξει η σχετική πλατφόρμα. Από τις 3 του μήνα λοιπόν θα μπορούν οι πολίτες να εκδίδουν τον προσωπικό αριθμό για τις συναλλαγές τους στο δημόσιο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία της έκδοσης του προσωπικού αριθμού θα γίνεται και επικαιροποίηση των στοιχείων που βρίσκονται στα μητρώα των πολιτών. Άρα θα γίνει δηλαδή και ένας εξορθολογισμός του Μητρώου των Πολιτών που δεν θα μπορούσε να γίνει υπό διαφορετικές συνθήκες. Ο προσωπικός αριθμός τώρα θα αναγράφεται αυτοματοποιημένα στις νέες ταυτότητες στην πίσω όψη και θα αποτελεί το αναγνωριστικό που επαληθεύει μοναδικά την ταυτότητα του προσώπου στον ψηφιακό κόσμο, αντίστοιχο με τον αριθμό δελτίου ταυτότητας όπως γίνεται σήμερα. Ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κύριος Παπαριστεργίου, είπε ότι ο προσωπικός αριθμός έρχεται να κάνει δύο πράγματα. Το ένα να βοηθήσει τους πολίτες και το άλλο έρχεται να βάλει μια σειρά, αυτό που σας είπα το βασικότερο ενδεχομένως, μια σειρά στα μητρώα του κράτους, προκειμένου να μην έχουμε αυτή την πολλαπλή και λανθασμένη εικόνα. Πάμε να θυμηθούμε, σας παρακαλώ, αμέσως να ξεκινήσουμε με τα ηχητικά. Έχει ενδιαφέρον να τα ακούμε αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τι είπε για αυτό το θέμα.
Είναι κάτι το οποίο θα είναι πολύ πιο εύχριστο για τους πολίτες, για τα ταξίδια τους, για τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά μέσα στην ημέρα. Και ουσιαστικά η Ελλάδα και με αυτό το βήμα και με πολλά άλλα, πάνω από 1.500 νέες ψηφιακές υπηρεσίες, εξυγχρονίζεται σε όλα τα επίπεδα και όλες αυτές οι κινήσεις, το ξαναλέω, δεν είναι κινήσεις εφέ, είναι κινήσεις ουσίας που βελτιώνουν, κάνουν τέλος πάντων πιο εύκολη την καθημερινότητα των πολιτών. Καταρχάς, για να ξεκινήσουμε έτσι από τα δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα, γιατί υπάρχει απόλυτη εναρμόνιση με κάθε οδηγία και κανονισμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Δεύτερον, και μέχρι σήμερα, μαζί με τα στοιχεία μας, είχαμε μια σειρά από αριθμούς οι οποίοι αναφέρονταν σε εμάς, δηλαδή ο αριθμός ταυτότητας, ο αριθμός, ο ΆΜΚΑ μας, ο ΑΦΗΜΗ μας, έτσι, φορολογικού μητρώου δηλαδή. Άρα αυτό νομίζω το επιχείρημα είναι από έολεως έντελος εκτός πραγματικότητας. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, κανένας κίνδυνος. Είναι κάτι που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη. Άρα προφανώς δεν νομίζω ότι έχει αξία να συνεχίσουμε να το συζητάμε, κατά τη γνώμη μου.
Ο κ. Μαρινάκης έκανε και αναφορά στις επιφυλάξεις που υπάρχουν σχετικά με την ασφάλεια του προσωπικού αριθμού, που θα αρχίσουμε να εκδίδουμε, όπως είπαμε, από μεθαύριο. Από τις 3 του μήνα θα ανοίξει σχετική πλατφόρμα για να μπορείτε με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet να εκδώσετε τον προσωπικό αριθμό, αφού πρώτα βέβαια διορθώσετε αν υπάρχουν λάθη στα μητρώα σας. Θα τα βλέπετε δηλαδή τα μητρώα πώς είναι, θα έχετε εικόνα του μητρώου για παράδειγμα στο Υπουργείο Εσωτερικών, του μητρώου στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και αν διαφωνείτε κάπου θα το διορθώνετε, θα φτιάχνετε δηλαδή και θα κάνετε και διόρθωση στο μητρώο και μετά θα συνεχίζετε για την έκδοση του προσωπικού αριθμού. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον κύριο Δημήτρη Παπασεργίου, τον υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης.
3 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα myinfo.gov.gr. Μπαίνουμε με κωδικούς τάξης και αμέσως η πλατφόρμα μας παρουσιάζει την εικόνα που έχουμε στα διάφορα μητρώα του κράτους, στα 4 διαφορετικά μητρώα. Αν λοιπόν έχουμε ένα λάθος, ας πούμε, στο φορολογικό μητρώο, μπορούμε να πούμε ότι η σωστή εικόνα, το σωστό επίθετό μου, το σωστό μικρό μου όνομα είναι αυτό το οποίο φαίνεται στο Μητρώο Πολιτών. Το βασικό μητρώο του κράτους είναι το Μητρώο Πολιτών. Αν λοιπόν είναι μια τόσο προφανής αλλαγή και υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες λάθη στα υπόλοιπα μητρώα, επιλέγουμε ότι ναι, στο Μητρώο Πολιτών είμαι σωστά γραμμένος και προχωράμε στο επόμενο βήμα, που είναι πλέον η επιλογή του προσωπικού αριθμού. Το σημαντικό όμως είναι η ταυτοποίηση και τακτοποίηση των μητρώων, γιατί σας το περιέγραψα πολύ απλά, αλλά τα πράγματα σε πάρα πολλά μητρώα έχουν πολλά λάθη. Λάθη στις ημερομηνίες γέννησης, λάθη σε διπλά μικρά ονόματα, λάθη γιατί μια γυναίκα σε ένα μητρώο είναι γραμμένη με το δικό της επίθετο και σε ένα άλλο είναι με το σύζυγου της, λάθη σε διπλά επίθετα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι σημεία και πράγματα τα οποία πρέπει να τα διορθώσουμε.
Αυτά λοιπόν είχαμε ως δραστηριότητα από την πλευρά της κυβέρνησης τη Δευτέρα, ως κύρια δραστηριότητα που συζητήθηκε αρκετά έντονα και συζητιέται και όλο αυτό το θέμα και σε κατηδίαν συζητήσεις έχει περάσει και στην κοινωνία η ανάγκη να ξεκινήσει ο καθένας να φτιάχνει τον προσωπικό του αριθμό. Τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ η εβδομάδα ξεκίνησε με τη συνεδρίαση του πολιτικού κέντρου, όπου ο πρόεδρος του κινήματος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Έχουμε εδώ ένα αρνητικό, ίσως μια αρνητική εξέλιξη με τη συμμετοχή, την έμεση συμμετοχή της Τουρκίας σε αυτό τον μηχανισμό χρηματοδότησης για τον επαναξεξοπλισμό της Ευρώπης. Αναφέρθηκε επίσης και στην Γάζα και τα όσα βάρβαρα συμβαίνουν εκεί, εδώ και αρκετές εβδομάδες, με τον αποκλεισμό δηλαδή του θύλακα, ακόμη και για τρόφιμα και βασικά τρόφιμα και φάρμακα. Υπάρχει αποκλεισμός ουσιαστικά και μπορεί να οδηγηθούν από στιγμή σε στιγμή σε λιμοκτονία οι άνθρωποι σε αυτή την περιοχή. Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη που έδωσε την ίδια μέρα τη Δευτέρα στον Νίκο Χατζηνικολάου, που έκανε επίθεση στην κυβέρνηση. Για να ακούσουμε τι είπε.
Όταν είσαι μια κυβέρνηση η οποία οδηγεί από ευρωπαϊκό σε ευρωπαϊκό διασυρμό τη χώρα, εκθέτουν τη χώρα διεθνώς, αυτή είναι η άριστη. Άριστη πού στη διαφθορά? Πιστεύω αν συνεχίσουμε λοιπόν σε αυτή τη γραμμή, τη συνεπή, την αξιόπιστη, τη σοβαρή, χωρίς φαυλότητες, νομίζω ότι στο τέλος ο ελληνικός λαός θα επιβραβεύσει το ΠΑΣΟΚ. Και για ένα ακόμη λόγο, για το ήθος. Αυτό που σημαίνει στη χώρα μας, μετά από 10 χρόνια μνημονίου, είναι ντροπή. 10 χρόνια καταστράφηκε η κοινωνία. Και τι περίμενε από τον πολιτικό κόσμο? Ήθος, βρε αδερφέ, πολιτικό ήθος. Εμείς πάμε από σκάνδαλο σε σκάνδαλο. Έχει ταυτιστεί και αυτή η κυβέρνηση με την απόλυτη αναξιοπιστία και τη διαφθορά. Μπήκαν στους οργανισμούς μέσα Ευρωπαίοι εισαγγελείς και η αστυνομία, διότι δεν τους επέτρεπαν να κάνουν έλεγχο. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα που ευτελίζουν, εκθέτουν τη χώρα διεθνώς. Αυτή είναι η άριστη. Άριστη πού στη διαφθορά?
Σφοδρή λοιπόν η επίθεση του κυρίου Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση, και ήταν νέα εστία πολιτικής σύγκρουσης η διαφθορά στον ΠΚΠ με την είσοδο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον οργανισμό, που ανάγκασε ουσιαστικά την κυβέρνηση στο τέλος να τον ενσωματώσει, λέει, στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων των ΠΚΠ, ουσιαστικά να καταργηθεί η ύπαρξη αυτού του οργανισμού που διαχειρίζονταν μέχρι τώρα τις κοινοδικές επιδοτήσεις για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Οι κοινοδικές επιδοτήσεις κάθε χρόνο ανέρχονται σε περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή τι ποσά διαχειρίζονταν αυτός ο οργανισμός. Και όπως είπε και ο απομακρυνθής πρόεδρος ο κύριος Σαλάτας, που τον άκουσα σε μια συνέντευξή του, αυτή η υπόθεση με τη διαφθορά εκεί στον ΕΠΟΚΕΠΕ ξεκίνησε από το 2018 περίπου και έφτασε μέχρι και το σήμερα, κορυφώθηκε όμως το 2022 και 2023. Γιατί, λέτε? Γιατί έπεσε, λέει, το πληροφοριακό σύστημα στον οργανισμό. Ένας οργανισμός δηλαδή που διαχειρίζεται τόσο μεγάλα ποσά να μην έχει πληροφοριακό σύστημα για 2 χρόνια. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε για αυτή την υπόθεση με τον ΕΠΟΚΕΠΕ ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Οι ελληνικές υπηρεσίες της αστυνομίας της Ελλάδας, Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων, συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στις 19 Μαΐου έγινε εφηβιαστικός έλεγχος εγκαταστάσεις του ΕΠΟΚΕΠΕ και συλλέχθησαν κάποια στοιχεία τα οποία οδηγήθηκαν στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η υπόθεση θα πάρει
το δρόμο της
δικαιοσύνης. Αυτό που οφείλουμε εμείς να πούμε είναι ότι θα συνεργαστούμε σε όλα τα επίπεδα, όπως έχουμε ήδη ξεκινήσει να κάνουμε, όχι τώρα, από τον περασμένο Σεπτέμβριο του 2024, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε, και δεν υπάρχει και κανένας κίνδυνος, την απρόσκοπτη παροχή των επιδοτήσεων στους εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες οι οποίοι τις δικαιούνται.
Και πάμε να ακούσουμε και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιάρα, για το ίδιο θέμα.
Αν υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι κοροϊδέψαν τον ΟΠΚΕΠΕ, προφανώς θα επιστρέψουν τα χρήματα, προφανώς βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες. Αν υπάρχουν υπάλληλοι που δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους, και αυτοί ουσιαστικά βρίσκονται στην ίδια μοίρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σταματάει.
Επανέλθουμε σε αυτό. Θα έχουμε και στη συνέχεια και άλλες δηλώσεις. Θα τα ακούσουμε. Θα πάμε ημερολογιακά στη συνέχεια. Είπαμε, ξεκινήσαμε με τη Δευτέρα. Πάμε τώρα σιγά σιγά στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα ήταν και αυτό ένα θέμα που είχε αρκετό χώρο στο δημόσιο διάλογο, οι εξελίξεις στη Γάζα, και δικαιολογημένα νομίζω, γιατί είναι πρωτοφανή αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν εκεί στην περιοχή. Και ας θυμηθούμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, για το θέμα της Γάζας και πώς το χειρίζεται η κυβέρνηση, τι πρωτοβουλίες παίρνει η κυβέρνηση για αυτή την κατάσταση που μας αφορά όλους, αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα. Εντάξει, πόλεμος γίνεται, αλλά όχι όμως και να παραβιάζονται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα όπως είναι η πρόσβαση στα φάρμακα.
Νομίζω ότι η πιο ουσιαστική απάντηση έχει δοθεί εδώ και κάποιες μέρες από την Ελλάδα, η οποία πρωταγωνίστησε στο να εισαχθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που προείδρευε με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Ραπετρίτη, το ψήφισμα το οποίο είχε τη μαζικότερη και σημαντικότερη απήχηση συνολικά από 80 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, συνολικά από 80 κράτη-μέλη από τον ΟΗΕ, και ήταν το ψήφισμα το οποίο με πρωτοβουλίες της Ελλάδας εισήχθη και προεδρεύοντας τον Γιώργο Ραπετρίτη εκφωνήθηκε και ψηφίστηκε. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, όταν η Ελλάδα πρωταγωνιστεί σε κάτι τόσο ήχηρο, τότε όλα τα υπόλοιπα, όπως αντιλαμβάνεστε, ως προς την ψεύτικη κριτική που μας έχει γίνει, δεν έχουν καμία σημασία. Νομίζω ότι το ζήτημα αυτό, αν με επιτρέπετε, δεν είναι πεδίο, δεν θα έπρεπε να αποτελεί πεδίο πολιτικής και πολύ χειρότερα από κομματικής αντιπαράθεσης. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που μας ακούει, κανένας Έλληνας, κανένας άνθρωπος σε όλο τον κόσμο, κανένας πολίτης του κόσμου που να διαφωνεί με αυτή την θέση. Από εκεί πέρα, ως προς τις συμμαχίες της χώρας και συνολικά την εξωτερική της πολιτική, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτή δεν καθορίζεται με κάποια από μόνα τους ψηφίσματα. Έχει μια συνολική λογική.
Έκανε αναφορά, όπως είπαμε, ο κύριος Ανδρουλάκης και στο Πολιτικό Συμβούλιο για το θέμα στη Γάζα. Ας ακούσουμε ένα σχετικό απόσπασμα και από τα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης αυτή την εβδομάδα για αυτό το ζήτημα.
Ένα κείμενο το οποίο δεν καταδικάζει τη τζιγαντιστική λειτουργία της Χαμάς. Δεν μιλά πουθενά για επιστροφή των ομήρων. Για μένα αυτά είναι σοβαρά ελλείμματα του κειμένου. Γιατί να ταυτίζεται η Ελλάδα με τον Νετανιάχου?
Η συμμαχία με το Ισραήλ, η στρατιωτική, δεν είναι μια πολύτιμη συμμαχία όταν
είναι πολύτιμη,
έχεις την Τουρκία απέναντί σου?
Είναι πολύτιμη. Το Πασόκ την ξεκίνησε το 2010. Για κανένα λόγο αυτή η συμμαχία δεν έπρεπε να οδηγήσει στην απόλυτη ταύτιση της Ελλάδας με τον Νετανιάχου.
Και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Σαουκακλαμάνης, έκανε μια σχετική δήλωση για όλα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.
Τα δύο θέματα θα πω τη θέση, πιστεύω, της μεγάλης πλειοψηφίας της Βουλής των Ελλήνων, που είναι βεβαίως η ειρήνη και στις δύο εμπόλεμες και όπου αλλού στον κόσμο περιοχές. Και σε ό,τι αφορά τη Γάζα, πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν και για την ειρήνευση, αλλά κυρίως για την ανθρωπιστική βοήθεια.
Οι υπεριαλιστές δεν διστάζουν να εξαφανίσουν τους λαούς που στέκονται εμπόδιο στα σχέδιά τους, είπε για όλα όσα συμβαίνουν στη Γάζα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
Όταν οι λαοί στέκονται εμπόδιο στα διάφορα business plans των υπεριαλιστών, τότε αυτοί δεν διστάζουν να τους εξαφανίσουν από εκείνο το σημείο του χάρτη.
Η σιωπή τώρα του κυρίου Μητσοτάκη συνιστά συνενοχή στο έγκλημα που συντελείται στη Γάζα, τόνισε από την πλευρά του ο κύριος Φάμελος. Για να το θυμηθούμε γι' αυτό.
Το ότι οι τέσσερα κόμματα συμφωνήσαμε να κάνουμε μια κοινή δήλωση με αρκετές προτάσεις που εκθέτουν την κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα στηρίζουν και το λαό της Παλαιστίνης, αλλά και την ειρήνη και την ασφάλεια, αποδεικνύουν ότι υπάρχει πρόταση, υπάρχουν εναλλακτικές, αλλά η σιωπή του κυρίου Μητσοτάκη είναι συνενοχή στο έγκλημα.
Και σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά να επιστρέψουμε. Συνεχίζουμε χωρίς μουσική ανάσα, γιατί είπαμε έχουμε πλούσιο ηχογραφημένο υλικό που θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να το ακούσουμε στο μεγαλύτερο βαθμό μέχρι τις 9 παρα 5 περίπου. 8 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Παναγιώτα Χρονοπούλου στην επιμέλεια του ήχου, Παντελής Μάνος στο μικρόφωνο. Και εσείς όλοι εδώ, έτσι νομίζω, στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος 105,8, 91,6 στο λεκανοπέδιο της Αττικής και από πολλές άλλες κατατόπους συχνότητες ολόκληρη τη χώρα, όπως επίσης και από το διαδίκτυο μπορείτε να μας ακούτε από το rteco.gr. Λέγαμε ότι ένα από τα θέματα που έτυχε έτσι μεγάλη συζήτηση στη διάρκεια της εβδομάδας ήταν οι εξελίξεις στη Γάζα και οι αντιδράσεις που προκαλούν και στη χώρα μας. Οι συμμαχίες της χώρας έχουν μια συνολική λογική, είπε ο κύριος Μαρινάκης, σχετικά με όλα όσα αναφέρονται και από την πλευρά της αντιπολίτευσης για την στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Αλλά πάντως η κυρία Κωνσταντοπούλου από την άλλη πλευρά εξαπέλυσε μέσω TikTok σφοδρή προσωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό. Για να την ακούσουμε.
Απορώ, κύριε Μητσοτάκη, ποιος σας πληρώνει, ποιος είναι ο εργοδότης σας, ποιος είναι ο χρηματοδότης σας, ποιος σας πληρώνει για να μιλάτε ούτε μια λέξη για τα παιδιά της Παλαιστίνης, ποιος σας χρηματοδοτεί για να παρασιωπάτε το έγκλημα. Είστε ντροπή για τους πολίτες της χώρας αυτής.
Βαριές κατηγορίες, αλλά χωρίς αποδείξεις από ό,τι ξέρω μέχρι τώρα. Αυτά που ακούσαμε από την κυρία Κωνσταντοπούλου, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, και είχαμε απάντηση αμέσως από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε αυτό.
Σε πολιτικούς με ρητορική πεζοδρομίου δεν αξίζει καμία απάντηση. Ένας άνθρωπος ο οποίος συκοφαντεί, γιατί το όταν λες κάτι ψευδές εν γνώση σου, μόνο και μόνο για να δημιουργήσεις εντυπώσεις, είσαι συκοφάντης. Σε πολιτικούς οι οποίοι λέει ποιος σας πληρώνει, χωρίς να λέει και κάτι συγκεκριμένο, οποιαδήποτε απάντηση τους δίνει αξία.
Είχαμε κοινή επιστολή τεσσάρων κομμάτων της αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, της Νέας Αριστεράς, της Πλεύσης, για τις εξελίξεις στη Γάζα, και ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ενημέρωσε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα. Ας ακούσουμε αυτό το διάλογο που είχε ο κύριος Φάμελος με τον κύριο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο κατά τη συνάντησή τους.
Η θηριωδία η οποία εξελίσσεται στη Γάζα και στην Παλαιστίνη μας αφορά όλους και οφείλουμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Και αυτό που εξελίσσεται είναι μια μαύρη σελίδα για την ανθρωπότητα. Οι πρωτοβουλίες μέχρι στιγμής και οι επιλογές της κυβέρνησης που δεν έχει συμπαραταχθεί μαζί με τους ηγέτες άλλων χωρών και ευρωπαϊκών χωρών είναι αντίστοιχες με τις σοβαρές ευθύνες που έχουμε.
Αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα της Γάζας έχει πάρει καταστροφικές διαστάσεις, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες. Γι' αυτό και ασκούνται πιέσεις διπλωματικές διεθνώς και μεμονωμένα για να αρθεί ο αποκλεισμός και η απαγόρευση, η παρεμπόδιση αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα συνεχίσει η χώρα μας ως προεδρεύουσα χώρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας εντός των ημερών με μια συζήτηση πάλι για τη Μέση Ανατολή, όπου το κύριο θέμα θα είναι η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.
Πάμε τώρα στην Τετάρτη να θυμηθούμε τα ηχογραφημένα αυτής της ημέρας που έδωσαν και το στίγμα. Θα δώσουν το στίγμα, θα τα ακούσετε. Ας ξεκινήσουμε από τον κύριο Γαβρίλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και αναφέρθηκε στη διαφθορά που παρατηρήθηκε και ερευνάται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είπαμε, τον οργανισμό που διαχειρίζεται τις κοινοτικές επιδοτήσεις για τους αγρότες. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γαβρίλο.
Προφανώς δεν θα υπάρξει, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα και σκάνδαλο το οποίο θα πρέπει να ερευνήσει και η ελληνική δικαιοσύνη πέρα από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, αλλά και η Βουλή.
Δηλαδή να ερευνήσει με ποιο τρόπο, τι υπενήσεστε, τι θέλετε.
Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες που η κυβέρνηση δεν καλείται και δεν επιθυμεί να αναλάβει, αλλά ασφαλώς θα δούμε και τις ποινικές ευθύνες. Και βέβαια συμβαίνει το ίδιο με την υπόθεση και το έγκλημα των
ΣΕΠΟ. Ένα λεπτό, πάμε για κάποια επιτροπή που θα κρίνει το θέμα.
Προφανώς θα συζητήσουμε και στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Δεν μπορεί να το αφήσουμε έτσι και να μην υπάρχει ο κατάλληλος κοινοβουλευτικός έλεγχος.
Μάλιστα.
Μιλάμε για σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ο κύριος Γαβρίλος του ΣΥΡΙΖΑ, είπε στη διάρκεια της εβδομάδας. Και ο κύριος Γαβρίλος, που μίλησε στον Θάνο Σκιαφάκα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, αναφέρθηκε και στα περί σύστασης προανακριτικής που έρχονται τις επόμενες ημέρες. Προανακριτική που θα διερευνήσει το δυστύχημα των Τεμπών για τους πρώην υπουργούς και κυρίως τον κύριο Καραμαλή. Για να Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα, πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Όπως γνωρίζετε, έχουμε 26 βουλευτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ από μόνος του δεν μπορεί να καταθέσει την πρόταση. Συζητάμε ακόμη με την Νέα Αριστερά, αλλά και με ανεξάρτητους βουλευτές, να δούμε πώς θα μπορούσαμε να τεκμηριώσουμε νομικά μία πρόταση, στεκόμενη στα πραγματικά στοιχεία της ποινικής δικογραφίας.
Πάμε τώρα να θυμηθούμε τι υπόθηκε με δηλώσεις και από το ΚΚΕ την Τετάρτη. Ο κύριος Καραθανασόπουλος μίλησε στη Βουλή, για να το θυμηθούμε.
Πρόκειται για μια πρόταση προσχηματική και προσβλητική. Μια πρόταση πλυντήριο που επιδιώκει να ξεπλύνει τις διαχρονικές ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κυβερνήσεων. Πλυντήριο για τις ίδιες τις ευθύνες του Κώστα Καραμαλή.
Ο κύριος Καραθανασόπουλος αναφέρθηκε στην πρόταση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που στρέφεται κατά του πρώην υπουργού του κυρίου Κώστα Καραμαλή, σε βαθμό πλημελήματος όμως, όχι σε βαθμό κακουργήματος όπως είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Κουτσούμπα.
Η κυβέρνηση, η ελληνική, θα πρέπει να σταματήσει αμέσως κάθε στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ, να αναπτύξει πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αυτή τη στιγμή, ώστε να ανοίξουν όλοι οι ανθρωπιστικοί οδοί προς την Γάζα, προς την Παλαιστίνη, έτσι ώστε οι Παλαιστίνοι να μπορούν να έχουν φαγητό, να έχουν νερό, να έχουν φάρμακα, γιατρούς. Και βεβαίως εδώ και τώρα απαιτούμε, και με βάση την πρωτοβουλία που πήρε το ΚΚΕ απευθυνόμενο και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, για να υπάρξει άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.
Επειδή είπαμε ότι είχαμε νέα αιστεία πολιτικής αντιπαράθεσης με αφορμή τα όσα συνέβησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαμε δηλώσεις από τον Πρωθυπουργό και αναφορά σε αυτό το θέμα την Τετάρτη, για να τις θυμηθούμε.
Έχω ζητήσει και από τους δύο συναρμόδιους υπουργούς, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να μας κάνουν μια σύντομη ενημέρωση για μια σημαντική απόφαση την οποία πήραμε χθες, που είναι ουσιαστικά η κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η απορρόφηση του των δράσεών του από την ΑΔΕ. Τότε ένας γόρδιος δεσμός επί μόνος δεν μπορεί να λυθεί, τότε πρέπει να κοπεί. Και ακριβώς αυτή είναι η απόφαση την οποία πήραμε. Στο όνομα, θα έλεγα, διαχρονικών ευθυνών όλου του πολιτικού κόσμου, η κυβέρνηση παίρνει μια απόφαση να αποκαταστήσει πλήρως την δικαιοσύνη και τη διαφάνεια στον κρίσιμο τομέα των αγροτικών ενισχύσεων. Και είμαι σίγουρος ότι και όλος ο πρωτογενής τομέας θα αντιληφθεί τη σημασία αυτής της επιλογής. Μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, ερχόμαστε να αλλάξουμε κακό κείμενα πολλών δεκαετιών. Τι θέλουμε? Να μην καθυστερούν οι επιδοτήσεις, αλλά κανένα ευρώ να μην χάνεται από τον καλλιεργητή, από τον κτηνοτρόφο που το δικαιούται, για να καταλήξει στην τσέπη κάποιου επιτίδιου.
Με όλο το σεβασμό, αλλά θα το πω όπως το σκέφτομαι. Εντάξει, λογικό είναι να έχουν αντιληφθεί κάπως καθυστερημένα όμως όλα όσα συνέβησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί είναι από το 2019 μέχρι το 2025 6 χρόνια αυτή η ρεμούλα εκεί που γινόταν με, ακούστε, με ανθρώπους που από την Κρήτη δήλωναν βοσκοτόπια στη Χαλκιδική. Ένα παράδειγμα σας λέω τώρα. Δήλωναν βοσκοτόπια και έπαιρναν επιδότηση. Εντάξει, και κάπου δηλαδή και η λογική χάνεται με τέτοια πράγματα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σταμενίτη, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τι λέει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Το που αλλάζει είναι ότι δημιουργείται ένα περιβάλλον πολύ πιο φιλικό, εύκολο
για το χρήστη.
Για το χρήστη.
Μάλιστα.
Και προφανώς εδώ είναι το μεγάλο στοίχημά μας. Δημιουργείται ένα περιβάλλον, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου θα έχουμε πολύ περισσότερους ελέγχους. Άρα λοιπόν θα διασφαλίσουμε έτσι την ισοτιμία και τη διαφάνεια των πληρωμών. Ναι. Θα σας πω λίγο το χρονοδιάγραμμα που αποφασίστηκε χθες.
Ναι, ναι,
μέχρι
ναι.
μέσα στον Ιούλιο του 2024. Το 25, συγγνώμη, θα έχουμε τις νομοθετικές απαραίτητες ρυθμίσεις για να προχωρήσουμε και έχουμε βάλει ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης όλου αυτού του συστήματος, δηλαδή της μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε υποδιεύθυνση της ΑΔΕ μέχρι τέλος του 26.
Μάλιστα.
Για τους παραγωγούς όμως, όπως κάνουν τη δήλωση, δηλαδή τις υποχρεώσεις και το τι πρέπει να υποβάλουν στην ενιαία δήλωση καλλιέργειας, σε αυτό δεν έχει αλλάξει κάτι.
Μάλιστα.
Οι πληρωμές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να γίνουν μέχρι 36, που λύγει ουσιαστικά το έτος του 24, θα γίνουν κανονικά. Η δήλωση καλλιέργειας για το 25 ανοίγει κανονικά, οι δηλώσεις γίνονται όπως γίνονται μέχρι τώρα. Αυτό που θα αλλάξει, υποθέτω ότι είναι, θέλουμε να είναι ένα φιλικότερο έτσι, περιβάλλον και πιο ξεκάθαρο και πιο διαφανές περιβάλλον, όπου εκεί ο παραγωγός θα γνωρίζει ακριβώς εκ των προτέρων τη δήλωσή του, τι του αναλογεί και πότε θα γίνει η πληρωμή.
Θα ζητηθούν πίσω τα χρήματα σε αυτό.
Μέχρι το τελευταίο ευρώ.
Μάλιστα.
Όπου έχει καταλήξει και όχι μόνο τώρα, πάντοτε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου έχει κάνει έλεγχο και έχει διαπιστώσει ότι δοθήκαν χρήματα λάθος, ζητάει χρήματα με τη μέθοδο αναχρηστήτων καταβληθέντων.
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σταμενίτης, μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στους, στη Μαρία Γεωργίου και, στους, και στο Βασίλη Αδαμόπουλο το πρωί. Για να ακούσουμε τώρα τι λέει και ο κ. Τσουκαλάς, τι είπε ο κ. Τσουκαλάς την ίδια μέρα την Τετάρτη.
Απ' τη μία λέει ότι δεν βλέπει ευθύνες και ότι είναι μόνο διοικητικές ευθύνες. Απ' την άλλη προχωράει σε μια παραπομπή η οποία κατά τη γνώμη μου γίνεται για τα μάτια του κόσμου, προκειμένου να μην πει κάποιος ότι η Νέα Δημοκρατία δεν προχώρησε σε παραπομπή.
Αναφέρθηκε στην πρόταση για σύσταση προανακριτικής από τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τσουκαλάς. Το ακούσατε, το καταλάβατε. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τώρα μίλησε για τις εξελίξεις των ΟΠΕΚΕΠΕ.
Διότι εδώ κινδυνεύει να την πληρώσει κάθε Έλληνας αγρότης εξαιτίας της λειτουργίας πολύ συγκεκριμένων. Κινδυνεύουν οι ελληνικές επιδοτήσεις. Και αυτό είναι κάτι το
γιατί,
πιο
πάει. Γιατί κινδυνεύουν.
Γιατί τώρα ρωτήσαμε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και είπε δεν κινδυνεύουν.
Καλά, εντάξει. Να μας πει λοιπόν γιατί ήταν να πάρουμε 150 εκατομμύρια και πήραμε τελικά 85 πριν από λίγο καιρό. Να μας πει.
Είχαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, όμως τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη που έκανε δηλώσεις την Πέμπτη τώρα πάμε. Πήγαμε στην Πέμπτη, φτάσαμε στην Πέμπτη τώρα για να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκαναν την Πέμπτη και με τι ασχολήθηκαν δηλαδή. Θα καταλάβετε τι συζητήθηκε όλη αυτή την εβδομάδα. Πάμε.
Είναι κωμωδία να εμφανίζεται ο αρχιτέκτονας της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ ως εξυγιαντής. Ο κ. Μητσοτάκης το κράτος το βλέπει ως λάφυρο. Δεν είναι εξυγχρονιστής. Είναι ένας παλιός πελατειακός μηχανισμός. Η ΑΔΕ έχει ευθύνη για το ότι έχει συμβεί, διότι στα Ε9 πάρα πολλοί από αυτά τα αφημί ουσιαστικά δήλωναν ενοικιάσεις κτημάτων τα οποία μετά από λίγο τα αφαιρούσαν και πλήρωναν μικρό πρόστιμο.
Πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Νατιός. Για πάμε να ακούσουμε.
Τέρμα οι κουμπαριές, τέρμα οι κλεψιές. Θα κοπούν χέρια και θα επιστραφούν τα κλεμμένα. Όχι καταργούμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον πάμε στον πιτσιλί για να κουκουλώσουμε το σκάνδαλο.
Είναι τακτική της κυβέρνησης. Όταν υπάρχουν σκάνδαλα σε έναν οργανισμό, τι κάνουμε, προσπαθούμε να μπαζώσουμε τα στοιχεία.
Τελευταία πράξη των ενεργειών μπαζώματος
της κυβέρνησης του μπαζώματος, το μπάζωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς ζητάμε και ζητήσαμε εξ αρχής σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου.
Είπαμε, ήταν νέα αιστεία πολιτικής σύγκρουσης αυτό το ζήτημα της διαφοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κύριος Χρήστος Κέλλας, τώρα υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Για να ακούσουμε τι λέει.
Η κυβέρνηση θέλει οι επιδοτήσεις, οι κατανομές να γίνονται δίκαια.
Με διαφάνεια. Δίκαια,
να υπάρχει διαφάνεια, να γίνονται έγκαιρα οι πληρωμές και να μην υπάρξει η παραμικρή αμφιβολία.
Θα πληρωθούν
για το λόγο αυτό, για το λόγο αυτό αποφάσισε τη μεταρρύθμιση να πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η έλεγχη δηλαδή το έργο που κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, να ενσωματωθεί στην ΑΔΕ. Όποιος πήρε χρήματα παρανόμως θα ζητηθούν πίσω όσα χρεωστεί τους καταβληθέντα. Ήδη από την κακή πληρωμή που έγινε το 2022, από μια πληρωμή στην οποία υπήρξαν λάθη και κάποιοι πήραν περισσότερα, τα χρήματα ήδη έχουν ζητηθεί πίσω και έχουν ρυθμιστεί σε δόσεις.
Αλήθεια, τι έγινε το 2022 και το 2023 με το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ? Θα έχουμε κάποιες απαντήσεις γι' αυτό. Τι συνέβη και 2 χρόνια δεν υπήρχε πληροφοριακό σύστημα? Έχει ενδιαφέρον αυτό. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Βαδίζουμε σχεδόν στον 7ο χρόνο κυβέρνησής του. Θα ήταν αστείο, πέρα από την κοινή αποδοχή, παραδοχή της αποτυχίας του στην πάταξη της ακρίβειας, θα ήταν αστείο αν δεν μάτωνε καθημερινά και τις τσέπες των πολιτών.
Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε και στο θέμα της ακρίβειας. Είναι το μείζον θέμα που παραμένει επί μεγάλο χρονικό διάστημα στις μετρήσεις, από ό,τι παρακολουθώ, το πρώτο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, η ακρίβεια. Για να ακούσουμε τι λέει ο Πρωθυπουργός.
Θα έχει την ευθύνη των ελέγχων, των καταγγελιών, των κυρώσεων. Οι αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις υψώνουν ένα ανάχωμα ανακούφισης στα νοικοκυριά. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι αυτός ο πόλεμος των ανατιμήσεων ίσως να μην έχει λήξει ακόμα, καθώς τώρα μπορεί να τροφοδοτείται και από ένα νέο πόλεμο δασμών.
Αυτό το θέμα των ανατιμήσεων μπορεί να μην έχει λήξει ακόμα. Δηλαδή δεν κήρυξαμε τη λήξη ακόμα, από ό,τι λέει τώρα ο Πρωθυπουργός. Το ακούσατε με τα αυτιά σας, έτσι. Άρα κρατήστε μικρό καλάθι, δηλαδή το καλάθι, πώς λέγεται αυτό το καλάθι της νοικοκυράς, το λέγαμε παλιά, τώρα έχει γίνει καλαθάκι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε επίσης δηλώσεις εδώ που έγιναν στο πρώτο πρόγραμμα από την κυρία Νοτοπούλου, την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για το ζήτημα της προανακριτικής. Έχουν ενδιαφέρον να τα ακούσουμε όλα αυτά, τι υπόθηκε στο δημόσιο διάλογο.
Θα καταθέσουμε τη δική μας πρόταση. Προφανώς μπορεί να υπάρξει συνυπογραφή των ανθρώπων από κόμματα του προοδευτικού χώρου. Νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε όλοι μπροστά στις ευθύνες μας. Δηλαδή, όταν ο ελληνικός λαός ζητά να βγει όλη η αλήθεια στο φως, να αποδοθεί δικαιοσύνη όσο ψηλά και βρίσκονται οι ευθύνες, θα πρέπει και η πρόταση που κατατίθεται, το κατηγορητήριο, να ανταποκρίνεται και σε αυτό το αίσθημα, αλλά και στα πραγματικά δεδομένα, αυτά που έρχονται από την δικογραφία. Ναι. Και προκύπτουν πολύ σοβαρά στοιχεία.
Ο κύριος Φάμελος τώρα έκανε δηλώσεις και αυτός την Πέμπτη. Για να τον ακούσουμε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τι είπε.
Είναι μια πολύ αρνητική στιγμή για την Ελλάδα. Δημιουργεί πολύ άσχημη εικόνα στο εξωτερικό. Συνδέεται με ευθύνες της κυβέρνησης. Οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας ήταν ενήμεροι για τα προβλήματα και για τις καθυστερήσεις. Τα είχε πει όλος ο αγροτικός κόσμος και για τις λειτουργίες. Ξέρουμε ότι υπήρχαν καταγγελίες και από κεντρικά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχα επισκεφτεί και εγώ προσωπικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να ζητήσω και επιταχύνσεις και λύσεις.
Στο ζήτημα αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε, όπως ακούσατε, ο κύριος Φάκερ, με Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, που μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε, για να το ακούσουμε.
Πρέπει να δούμε την απόφαση. Βεβαίως μια πολιτική δήλωση έχει τη σημασία της, αλλά πρέπει να δούμε την απόφαση. Είναι σαφές ότι η πρώτη αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών ήταν σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο και μου έκανε εντύπωση ότι μία εκπρόσωπος του Υπουργείου έκανε μία δήλωση για ένα ζήτημα μείζωνο σημασίας. Σε κάθε περίπτωση η εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης πρέπει να είναι σε ανώτατο επίπεδο και όχι με διοικητικά στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών.
Η κυρία Αποστολάκη μας έβαλε στο επόμενο θέμα που έτσι ανέβηκε κατακόρυφα χθες αυτό το ζήτημα μετά από την απόφαση ενός Αιγυπτιακού δικαστηρίου την Πέμπτη για την ιδιοκτησία της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης στην Αίγυπτο, του Σινά. Η Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά, που είναι εκεί ως ελληνοορθόδοξο προσκύνημα, θρησκευτικό προσκύνημα, εδώ και 15 αιώνες, 1500 χρόνια περίπου, άρχισε να κτίζεται, λέει, επί Ιουστινιανού το 540 περίπου η Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης, και είχε ένα ξεχωριστό αυτόνομο ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά Αιγυπτιακό δικαστήριο κάτι άλλο αποφάσισε. Δεν έχουμε ακόμη την επίσημη απόφαση του δικαστηρίου και γι' αυτό εγώ θα πρότεινα σε όλους να περιμένουμε να δούμε την απόφαση του Αιγυπτιακού δικαστηρίου. Υπάρχει όμως πολιτική δέσμευση ότι δεν θα αλλάξει το καθεστώς από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αλ Σίσι, που χθες είχε επικοινωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός επικοινώνησε μαζί του για αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό θέμα για την Ορθοδοξία και για τον Ελληνισμό αυτή η υπόθεση. Ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος είπε ότι δεν θα φύγουν οι μοναχοί από εκεί. Για να τον ακούσουμε, ο Υφυπουργός Εξωτερικών.
Δεν αποβάλλονται οι μοναχοί από κανένα που κάνουν χρήση κτίσμα, χώρο κλπ.
Για αυτή την εξέλιξη που είχαμε με την Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά, μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο κύριος Δημήτρης Παπαστεριού, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, τον οποίο τον ακούσατε νωρίτερα για τον προσωπικό αριθμό. Τώρα τον ακούσετε τι λέει για αυτή την εξέλιξη. Πάμε.
Είναι σαφές, γιατί είναι ένα θέμα πολιτικό, αλλά είναι ένα θέμα βαθιά θρησκευτικό. Και οι πρώτες πληροφορίες, όπως και σε εμάς μεταφέρθηκαν χθες, δημιούργησαν αρχικά ένα σοβαρό ζήτημα. Το σημαντικό όμως είναι πως, όπως φάνηκε πλέον με την πρόοδο της ενημέρωσης προς το βράδυ, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Πρέπει να διευκρινιστούν κάποια σημεία μεν, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό το οποίο αρχικά όλοι καταλάβουμε, και δημιούργησε και μια απορία, γιατί όντως ήταν ένα από τα θέματα τα οποία τέθηκαν από τον Πρωθυπουργό στον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Λοιπόν, νομίζω πως τα πράγματα δείχνουν ότι έχουν τελείως άλλη τροπή. Ας καθίσουμε λίγο να δούμε οριστικά πλέον τι είναι αυτό το οποίο περιγράφει η απόφαση.
Και ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, για να τον ακούσουμε πώς σχολίασε αυτή την εξέλιξη.
Το γεγονός ότι η Μονή της Αγίας Κατερίνης του Σινά έχει χαρακτηριστεί ως παγκόσμιο μνημείο πολιτικής κληρονομιάς από την UNESCO, άρα υπόκειται, αν θέλετε, και στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου ως τέτοιο, θα έπρεπε να μην θέτει κανένα απολύτως ζήτημα, υπό την έννοια του διεθνές δίκαιο υπερισχύει οποιασδήποτε απόφαση η οποία λαμβάνεται σε εθνικό επίπεδο. Και οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης θα έπρεπε να είναι άμεσες, αστραπιές.
Καλή επιτυχία στις μαθήτριες και στους μαθητές των γενικών επαγγελματικών λυκείων που ξεκίνησαν χθες τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ξεκίνημα λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλες και σε όλους. Ας ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ από την εκπαιδευτική μας συντάκτρια, την Ελίνα Κολύμπα.
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία, η πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Τώρα τα παιδιά στοχεύουν για τη δεύτερη μέρα, που είναι τη Δευτέρα. Ήταν ελαφρώς πιο απαιτητικά σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Ωστόσο, τα παιδιά βγαίνουν όλα με ένα χαμόγελο. Τους άρεσε το θέμα, ήταν η δημιουργικότητα στο σύγχρονο σχολείο. Ήταν ένα θέμα αρκετά δημιουργικό, έτσι μας είπαν και τα ίδια τα παιδιά. Τους άρεσε, έγραψαν πώς εκφράζουν τα ίδια τα παιδιά τη δημιουργικότητά τους, πώς οφείλει το σχολείο, με ποιους λόγους οφείλει το σχολείο να καλλιεργεί τη δημιουργικότητα στα παιδιά. Αυτό ήταν και το θέμα της έκθεσης, που ήταν 350 με 400 λέξεις και να τις αναρτήσουν στο προσωπικό τους, για ένα κείμενο που θα έπρεπε να αναρτηθεί στο προσωπικό τους ιστολόγιο. Είχαν δύο μη λογοτεχνικά κείμενα και ένα λογοτεχνικό κείμενο, στα οποία έπρεπε να λύσουν γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις. Εκεί ενδεχομένως κάποια παιδιά ίσως να δυσκολεύτηκαν, αυτό μας είπαν. Από εκεί και πέρα πάνε για το δεύτερο μάθημα, που είναι τη Δευτέρα. Από νωρίς το πρωί που βρισκόμαστε εδώ στο Γενικό Λυκείο Θρακομακεδόνων, ήταν τα παιδιά εδώ από τις 7 η ώρα το πρωί. Είχαν άγχος, γιατί το μάθημα της έκθεσης είναι το πιο απρόβλεπτο μάθημα.
Λοιπόν, από το πιο απρόβλεπτο πάμε στο προβλέψιμο, που έχουμε το δικό του μήνυμα. Έστειλε ο Γενικός Γραμματέας ο κύριος Κουτσούμπας στους μαθητές και στις μαθήτριες. Ας το ακούσουμε και αυτό.
Καλή δύναμη σε όλες και όλους. Ξέρουμε τον κόπο σας, τις αγωνίες, το άγχος σας. Εσείς όμως φέτος αποδείξατε πως το δίκαιο κατακτιέται με αγώνα, δράση, συμμετοχή. Κρατήστε λοιπόν αυτό το πείσμα, αυτή τη δύναμη, γιατί η ζωή και το μέλλον σας δεν μετριέται μόνο με τα μόρια των εξετάσεων. Το μέλλον σας το χτίζετε εσείς κάθε μέρα με αγώνα, γνώση, αισιοδοξία. Καλή επιτυχία.
Αυτό ήταν και το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, του Δημήτρη Κουτσούμπα, στους μαθητές και στις μαθήτριες που ξεκίνησαν τις πανελλήνιες εξετάσεις. Την καλημέρα μας, για να κλείσουμε με αυτό, στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, μας λέει ο Γιάννης με αγάπη. Το τελευταίο μήνυμα που βλέπω μπροστά μου εδώ αυτή τη στιγμή και το διαβάζω. Δεν είχαμε πολύ χρόνο για να ανταλλάξουμε έτσι τα μηνύματά μας μέσω του Viber. Θα το κάνουμε την επόμενη φορά, να είστε σίγουροι. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η ραδιοφωνική συνάντησή μας για σήμερα Σάββατο 31 Μαΐου, τελευταία ημέρα της Άνοιξης, και από αύριο καλό καλοκαίρι. Από την Παναγιώτα Χρονοπούλου που επιμελήθηκε τον ήχο και τον Παντέλη Μάνο που ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ευχές για ένα όμορφο πρωινό, ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Στις 9 ακριβώς το Δελτίο Ειδήσεων με όλες τις τελευταίες διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις. Αμέσως μετά ο Αλφόνσος Βιτάλης θα είναι μαζί σας.
Πού θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη. Αχ, θάλασσα σκοτεινή, θάλασσα γρημένη. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Μέσα στα μαύρα σου νερά,